Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні моя сурозмовця, дослідчиця Центру нових ідей, аспірантка політології у Шведській університеті Карлстад-Лесі Руднік. Вона робила дослідження про те, як мінявся медійний образ Білорусі у 2020-2021 годах. Добрий день.
Вітаю, Ганна. Вельми приємно. Дякую.
Я з цікавістю познайомилася з дослідженням. Ну, найперше, просто розкажіть публікації, яких заміжних СМІ ви аналізували і саме які головні вислови були зроблені по виніках дослідження?
Ну, у межах нашого дослідження ми робили аналіз заміжних виданняў. І гэта былі выданні з 7 розных краінаў: Расія, Польша, Швеція, Франція, Іспанія, США і Германія. І агулам мы закранули 10 выданняў і больш за 3000 артыкулаў. І гэта даследаванне складалася таксама з двух частак. То бок аналіз медыя, гэта была першая частка, а другая частка гэта была размова з прадстаўнікамі палітычных сілаў, дыяспар і сацыяльна-палітычных праектаў, якія працуюць з замежнымі СМІ. Бо мы хацелі таксама паглядзець, як яны ўспрымаюць вобраз Беларусі ў замежных СМІ і паглядзець на тыя стратэгіі, якія яны абіраюць для супрацоўніцтва з замежнымі СМІ. Агулам, канешне, тут можна пра шмат што сказаць як вынік даследавання, але я думаю, што варта ўзгадаць некаторыя з іх. Першы вынік гэта пра тое, што пра Беларусь пачалі пісаць менш. То бок спачатку з пікам пратэснай хвалі вядома, што Беларусь стала з'яўляцца ў замежных СМІ больш часта, але гэтая хваля хутка спала і зноў вярнулася на час, які на тую актыўнасць замежных СМІ, якая была да выбараў. То бок пра Беларусь сталі пісаць менш ужо пад канец 2020 году. У 2021 там колькасць артыкулаў значна меншая, чым у 2020, пасля пачатку пратэстаў. І гэта таксама нармальна, таму што ва ўсіх падзеяў ёсць як бы свой такі медыйны цыкл, таму вядома, што замежныя журналісты і таксама грамадства не будуць пісаць пра падзеі ў Беларусі некалькі там ці нават год запар, калі не адбываецца нейкіх пікавых падзеяў. Таксама мы пабачылі, што самымі цікавымі падзеямі для СМІ сталі ці тэмамі сталі трагічныя такія рэчы, гэта рэпрэсіі, затрыманні, эміграцыі ці непажаданыя эміграцыі, эміграцыі не па сваёй волі. Кейс самалётам, Тимановска і гэтак далей. То бок такія вось непрыемныя сітуацыі былі заўважаныя замежнымі СМІ. Але агулам топ-3 тэмы, якія ўзгадваліся, гэта выбары, пратэсты, асоба Святланы Ціхановскай і беларускія незалежныя СМІ, беларускія медыя. У першую чаргу рэпрэсіі супраць іх. Ну і апошняе, напэўна, што варта адзначыць, як вынік даследавання, гэта тое, што калі мы параўноўвалі ўяўленні людзей, якія працуюць з замежнымі СМІ у межах фокус-групы з вынікамі медыааналізу, мы зразумелі, што тут не хапае крыху разумення таго, што насамрэч цікава замежным журналістам. Бо тое, што ўдзельнікі фокус-групы адзначалі як цікавыя тэмы для замежнікаў, насамрэч не адлюстравана ў аналізе медыавыданняў, які мы зрабілі.
Вот тут якраз што цікава замежным журналістам, маё пытанне такое, вот у якіх выпадках акцэнты, тэмы, падзеі, якія асвятлялі от беларускія і замежныя СМІ, не супадалі. Калі ў якіх выпадках от тое, пра што было цікава замежным СМІ, не было цікава беларускім, ці яны глядзелі інакш на адну і тую ж падзею?
Ну, тут варта пачаць з таго, што мы не праводзілі аналіз беларускіх СМІ, мы фокусаваліся толькі на замежных, але калі параўнаць гэты аналіз замежных выданняў з маім асабістым успрыняццём і тымі навінамі, якія я назіраю беларускіх СМІ, то можна сказаць, што, напрыклад, міжнародныя візіты Святланы Ціхановскай, нават самыя буйныя, яны займалі вельмі шмат месца ў павестцы беларускіх СМІ, але ў той жа час амаль не былі адлюстраваны ў замежных выданнях. То бок нават такія буйныя сустрэчы, як з Байденам ці з прэм'ерам Брытаніі, яны не былі заўважаныя ў гэтых выданнях. То бок там, напрыклад, адзін некі артыкул, які адзначае проста факт сустрэчы, але ў той жа час ніякага вот такога глыбокага аналізу, размовы з экспертамі, як было гэта ў беларускіх СМІ, не назіралася. Можна таксама казаць пра асобаў. То бок мы бачылі, што сярод асобаў беларускіх дэмакратычных сілаў, скажам так, прадстаўнікоў беларускай апазіцыі, больш за ўсё пісалі пра Светлану Ціхановскую і вельмі мала пісалі, напрыклад, пра Латушку ці пра Цапкала, пра людзей, якія знаходзяцца ў турмах, таксама даволі мала пісалі. Таму, вот калі казаць пра асобаў, то тут акцэнты адрозніваліся. Вось, напрыклад, пра таго ж Латушку даволі шмат мы бачым у беларускіх выданнях, але у замежных выданнях там просто колькасць артыкулаў за ўвесь год была вельмі малой. І калі яна была, то ў першую чаргу была звязана з эміграцыяй палітыка. Вось. Ну і апошняе, напэўна, што я лічу вельмі важным, гэта тое, што замежныя СМІ не пішуць пра палітзняволеных. То бок рэпрэсій агулам узгадваюцца, але няма такога вот дыскурсу, які доўгі час быў даволі заўважным у беларускіх СМІ. З некімі канкрэтнымі прыкладамі палітзняволеных, што ім трэба, як у іх жыццё праходзіць у турме і гэтак далей. То бок вядома, што тут проста гэта іншы ўзровень, але даволі адметным было тое, што пра палітзняволеных агулам ці нават па такіх вядомых палітзняволеных пісалі вельмі мала.
Я так разумею, што ну, па часе проста вы не паспелі закрануць мігранцкі крызіс, бо даследаванне рабілася раней, так, аналіз яго, а крызіс ну, больш-менш свежы, так? Ці быў закрануты ён?
Ну, ён быў закрануты літаральна там адзін месяц яго быў закрануты, таму тут вельмі цяжка казаць, што мы можам зрабіць нейкія высновы на пададзеных нашага даследавання.
Ну, вы сказалі ўжо пра тое, што менш сталі пісаць, пачынаючы ад жніўня 2020-га і завяршаючы цяпер, от больш за год мінула. Як змяніўся медыйны вобраз Беларусі, от калі гэтыя два гады параўнаць, і от, ну, от гэты перыяд параўнаць?
Як па нашым аналізе, так і па выніках фокус-групы мы бачым, што пра Беларусь у 2020-21 пішуць меней, чым у 2020-м. Гэта тое, што я ўжо адзначала. Аднак пры гэтым відавочны некаторыя трэнды. Напрыклад, замежныя журналісты, адпаведная замежная аўдыторыя стала больш разумець пра Беларусь. То бок матэрыялы сталі больш якаснымі і больш дэталёвымі, і тыя ж удзельнікі фокус-групы адзначаюць, што журналісты сёння не звяртаюцца з дзіўнымі ці простымі пытаннямі пра Беларусь, у іх даволі высокая экспертыза ўжо у тым, што адбываецца ў Беларусі. Пра беларусаў таксама зараз пішуць больш як пра асобную нацыю. Хаця ўсё роўна многія журналісты працягваюць змяшаць Беларусь нейкім чынам у расійскі кантэкст. Але тут важна сказаць пра то, што вот ўсё роўна гэтая агентнасць беларусаў як нацыі за кошт пратэстаў, за кошт актыўнасці, актывізма і даволі такіх вядомых палітыкаў стала ўсё ж такі больш заўважнай, чым раней. Ну, свету таксама стала вядома пра рэпрэсіі, пра тое, што адбываецца ў краіне, больш нейкім канкрэтным, на больш канкрэтных прыкладах, і гэта таксама важна. Ну і апошняе, напэўна, што варта адзначыць, гэта змена, якую мы можам вот, канкрэтна даказаць на лічбах артыкулаў, якія мы прааналізавалі. І гэта змена тэндэнцыі выкарыстання назвы нашай краіны. То бок, у некаторых мовах Беларусь выкарыстоўваецца ў форме аналагу белай Расіі, то бок, напрыклад, у французскай мове ці іспанскай. І мы заўважылі, што колькасць такіх артыкулаў моцна паменшылася, ці у нашым выпадку паменшылася на 9%. І калі у 2020 годзе назву «Белая Расія» ці яе аналагі ў замежных мовах выкарыстоўвалі ў 19% артыкулаў, плюс 7% артыкулаў таксама выкарыстоўвалі абедзве назвы ў межах аднаго артыкулу, што таксама цікава, то ў 2021 ўжо толькі 10% матэрыялаў выкарыстоўвалі назву «Белая Расія», а большасць, абсалютна большасць выкарыстоўвалі назвы «Беларусь», нават у тых мовах, дзе выкарыстанне «Белая Расія» было неяк лінгвістычна, гістарычна абгрунтаваным і дамінавала ўсе мінулыя годы.
Наколькі згадванне сітуацыі, аналіз сітуацыі ў Беларусі, рэпартаж пра сітуацыю ў Беларусі ў заходніх СМІ можа ўплываць і ўплывае на прыняцце палітычных рашэнняў у краінах, дзе гэтыя СМІ знаходзяцца, ці ёсць хаця б нейкая сувязь?
Ну, з одного боку, варто сказати, що у західних країнах СМІ справді з'являються моцним голосом і так званої четвертої сили, яка має вплив на політику. З іншого, тяжко сказати, яку долю від цього освітлення в впливі на політичне рішення мають менавіта СМІ. Тому СМІ з'являються добрим інструментом просовування, який може потім впливати на політичну повістку. І от удільники фокус-групи нам казали, наприклад, що коли вони працюють з заміжними СМІ, то ти відзначають їм, що справді увага у СМІ вельми моцно впливає на політичні дії. Там, так от, некоторі представники політичних сил давали конкретний приклад того, як увага у СМІ підвищала вірогодність політичного діяння. Наприклад, та ж там зустріча Світлани Тихановської з Байденом. Тобто це у нейкій ступені відбулося праз велику увагу і такий м'який медійний лобізм.
Ви говорите про те, що за гэтыя гады шмат журналістаў і шмат аудыторыі СМІ ведаюць, значна лепш ведаюць про тое, што адбываецца ў Беларусі. Тым не менш, ну, напэўна, ёсць нейкія памылкі, недакладнасці, стэрэатыпы. Што вы ў публікацыях заўважылі?
Да, вот мы вырашылі таксама сфокусавацца на тым, якія памылкі робяць замежныя СМІ. І гэта было менавіта вот у тым разрэзе, як вы кажаце, важна. Трэба было паглядзець, наколькі вось эта экспертыза суадносіцца з памылкамі, якія робяць журналісты. Гэта могуць быць фактычныя, факталагічныя памылкі, альбо нейкія недакладнасці ці стэрэатыпы. І вот мы заўважылі, што, напрыклад, Ціхановскую называюць часта праваабарончай актывісткай. А яшчэ там былі розныя варыянты, якія не надаюць ёй як бы тую палітычную легітымнасць, якую надаюць ёй беларусы. Хаця падаецца, што палітыкі ў прынцыпе пагаджаюцца міжнародныя на тым, каб называць яе палітычным лідарам, у той жа час у СМІ гэта бывае па-рознаму і часта вот як у гэтым прыкладзе праваабарончы актывіст, напрыклад. А таксама бачылі, што Калеснікаву называлі кандыдаткай у прэзідэнты. Часто вельми писали про то, что Лукашенко выиграл выборы. Хотя, ну, на самом початку нашего анализа, то бок у жнівні 2020 года, потому что шмат кому з замежников не было зрозумело, у чым розніца, як бы, напевно, я так просто спекулюю, что, напевно, не было зрозумело, у чым розніца поміж минулыми кейсами, коли Лукашенко называли пераможцем, а тут уже як бы не пераможца. Тому вот гэты кейс, потом писали, что на улице вышли 10 тысяч белорусов, коли на улицах было 100 тысяч, как минимум. Ну и такое вот, что означали удельники фокус-группы, просили интервью с Виктором Бабарыка физичного, коли он уже несколько месяцев находился в турме. Апошняя, напэўна, што варта ўзгадаць, гэта хвалявала шмат каго з палітычных сілаў, з якімі мы размаўлялі. Яны казалі пра тое, што Беларусь часта ўпісваюць у кантэкст Расіі, нават калі гэта абсалютна недарэчна, і не бачыць яе самастойным актарам.
Калі Светлана Ціхановская была ў Чэхіі, чэшскія СМІ называлі яе лідаркай беларускай апазіцыі, што, ну, напэўна, не самая правільная фармулёўка, але ёсць складанасці сапраўды з тым, як называць Светлану Ціхановскую. Многія называюць дэмакратычная лідарка Беларусі, ёсць розныя формы. Ці адсочвалі вы, якія СМІ, у якіх выпадках называлі, ці называюць, працягваюць называць Лукашэнку прэзідэнтам? І як найчасцей называюць Ціхановскую ў розных заходніх СМІ?
Ну, у межах гэтага даследавання мы наўмысна прынялі рашэнне не глядзець на вобраз Лукашэнкі, таму што гэта адцягнула шмат у нас увагі. Мы ведаем, што вобраз Беларусі, ён не складаецца выключна з вобраза Лукашэнкі, і ўсё роўна ў шмат якіх замежных СМІ гэта з'яўляецца дамінуючай такой фігурай, ён з'яўляецца. Таму мы вырашылі наўмысна не глядзець на гэта, але таксама такое даследаванне можна ў будучыні правесці, это было б цікава паглядзець. Але мы глядзелі на тое, як Светлана Ціхановская ўзгадваецца ў замежных СМІ, і часцей за ўсё Ціхановскую называлі ці называюць палітычнай лідаркай, зарэгістраваным кандыдатам, ці палітычнай уцякачкай. Што наша гіпотэза тут была таксама, што часта ў 2020 годзе называлі жонкай Ціхановскага, і насамрэч вот яна не пацвердзілася. Жонкай Ціхановскага яе называлі ў даволі рэдкіх выпадках, больш за ўсё вось менавіта фігуравала такая фармулёка як палітычны лідар ці лідар беларускага грамадства, беларускага народа там у розных фармулёўках.
Яшчэ такое пытанне, ці былі сярод публікацый аўтараў публікацый беларусы, якія давно жывуць у гэтых краінах, ну, якія лепш разбіраюцца ў сітуацыі, ці ў большасці выпадкаў гэта ўсё грамадзяне тых краінаў, адкуль СМІ.
Ну, насамрэч мы таксама не глядзелі, мы не аналізавалі аўтара, таму не магу адказаць на гэта пытанне, ну, магчыма, гэта таксама сыграла бы нейкую ролю, калі б мы паглядзелі, але мы на гэта не звярталі ўвагу.
А ці вы звярталі ў сваім даследаванні ўвагу на тое, як часта іншыя міжнародныя падзеі, так бы мовіць, перабіваюць беларускую тэму ў замежных СМІ, выбары ў ЗША ў свой час, там, пандэмія, сітуацыя ў Афганістане, гэтак далей. А ці магчыма, каб беларуская тэма так стала прысутнічала ў заходніх СМІ без гучных навінаў, проста па прычыне гуманітарнага крызісу, бо гэта просто увага да краіны, дзе адбываюцца жорсткія рэпрэсіі. Тая самая гуманітарная катастрофа, калі параўноваць з Афганістанам, з улікам розных рэгіёнаў.
Угу. Ну, у любых медыйных падзей, ці ў любых падзей, у прынцыпе, ёсць свой некі медыйны цыкл, зноў ж такі, і Беларусь тут не выключэнне, таму чакаць, што краіна будзе ў павестцы ўвесь час, гэта, напэўна, крыху наіўна. Журналістам цікавы такі дэвіянтныя, турбулентныя сітуацыі, і таму ў выпадку, калі рэпрэсіі сталі такой непрыемнай нормай нават для саміх беларусаў, тут яны сталі таксама не такімі цікавымі для замежных СМІ, як, можа быць, нам бы, як беларусам хацелася. І што можна было б у гэтай сітуацыі рабіць, каб падвышаць увагу, гэта прапаноўваць нейкую унікальную інфармацыю, унікальныя каментары, калі гэта тычыцца палітыкаў, і знаходзіць новыя спосабы злучэння беларускай павесткі з мясцовай павесткай краіны, дзе знаходзяцца гэтыя СМІ. То бок, палітычныя, культурныя стасункі, яны насамрэч з'яўляецца некепскім крокам тут, яны падвышаюцца праўды медыйную увагу, але тое, што нам варта прызнаць, што падзенне Беларусі ў замежнай павестцы, гэта нармальна. На фоне тых падзеяў, якія адбываюцца ў свеце, зноў жа такі вось тыя прыклады, якія вы прывозіце, мы самі бачым, як яны становяцца амаль незаўважнымі ўжо для кожнадзённага чытача гэтых замежных СМІ. Тобук тут важна прыняць рэальнасць, але таксама гэта не значыць, што нічога нельга зрабіць. Можна заўсёды дапамагаць журналістам і некім чынам накіроўваць дыскурсы, якія яны праз якія яны падаюць інфармацыю пра сітуацыю ў нашай краіне.
Якой вы бачыце ролю беларускай дыяспары ў прасоўванні беларускай тэмы ў сусветных медыя?
Ну, вот як я у пачатку згадала, дыяспара гэта была адна з групаў, з якімі я размаўляла падчас гэтага даследавання, і насамрэч, акрамя таго, што дыяспара ўзмацнілася пасля пачатку палітычнага крызісу, мы бачым, што яны таксама сталі больш якасна працаваць журналістамі. То бок, я там пачула пра і пра гатовыя медыяспісы з ранжыраваннем журналістаў і выданняў, хто пра якія тэмы піша, і пра блізкія асабістыя кантакты са СМІ, і пра злучаныя нейкія каардынаваныя міжнародныя мэсэджы паміж рознымі дыяспарамі. То бок, тут бачна, што дыяспары паляпшаюць і распрацоўваюць сваю стратэгію супрацы міжнароднымі выданнямі, і гэта дае свае нейкія плюсы, таму што, вось, напрыклад, там, у даследаванні таксама я ўзгадваю, што шведская і украінская дыяспара прывучылі не называць Лукашэнка прэзідэнтам. Вот это яны лічаць сваёй, як бы такой, сваёй справай, якую яны могуць праілюстраваць. Менавіта гэта мы дамагліся. І яны даюць некалькі такіх прыкладаў, і мне падаецца, што па гэтых прыкладах мы бачым насамрэч, што дыяспара адыгрывае вельмі важную ролю, таму што яна з'яўляецца пэўным такім каардынатарам ці звяном сувязі паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і павесткай і замежнымі грамадствамі, бо яны там жывуць, адчуваюць гэты кантэкст і могуць звязаць сітуацыю ў Беларусі з кантэкстам у пэўнай краіне. Ну от яны таксама адзначалі, што журналісты часта звяртаюцца да іх за верыфікацыяй, за факт-чэкінгам, каб патлумачыць 100 тысяч пратэстоўцаў. Гэта шмат ці гэта мала? Ці нейкія іншыя рэчы. Ці ў Чэхіі, напрыклад, мне распавядалі пра тое, што журналісты звяртаюцца да дыяспар для таго, каб правільна напісаць імёны беларускіх палітыкаў праз беларускую транслітарацыю. Вось такія нейкія рэчы і такія функцыі дыяспара выконвае ўжо на працягу больш году. І я лічу, што это вельмі важна. вельмі важна падтрымліваць вось гэтыя памкненні беларускай дыяспоры, якія ўплываюць таксама на медыйную павестку, што тычыцца Беларусі.
Леся, вы уже сказали про то, что вы сведомо не вывучали, как осветлялась особо идея и заява Александра Лукашенко. Да не меньше вот у меня пытание про недавнее интервью его, интервью для BBC, ну и разные его интервью с заходним СМИ, они не вельми часто, но это не меньше есть. И насколько вот такие интервью, как недавно было для BBC, редкое критичное интервью, мают уплыв на формование громадской думки, цікавості до Беларуси во всем свете, как вы меркуете?
Ну, мне падаецца, што апошняе інтэрв'ю для BBC стала ў нейкім плане рэзанансным, канешне, для беларускага грамадства. І ў першую чаргу яно выкарыстоўвалася ў беларускім грамадстве палярызаванымі бакамі, то бок як прапагандай, так і дэмакратычнымі сіламі, кожны адтуль узяў тое, што хацеў, тыя аргументы, якія хацелася. Але я не думаю, што гэта інтэрв'ю выклікала ажыятаж у замежных СМІ. Зноў жа такі, мы не праводзілі спецыяльны аналіз, але па тым, што я магу заўважыць, мне падаецца, што за мяжой яно магчыма падсвяціла яшчэ раз міграцыйны крызіс, бо загалоўкі міжнародных выданняў, яны ў асноўным тычыліся таго, што Лукашэнка прызнаў, што Беларусь дапамагала мігрантам праходзіць мяжу, у той жа час іх ніхто не запрашаў. То бок гэта асноўны такі загаловак, які тут быў заўважаны, але замежныя СМІ не казалі пра рэпрэсіі, не казалі пра тое, што вот беларускія СМІ падкрэслівалі пра прызнанне таго, што адбывалася на Акрэсціна, напрыклад. То бок, увага ёсць, але, магчыма, яна зноў жа такі скіравана крыху не ў той бок, як падаецца нам, ці як бы нам хацелася. Ну і ў беларускім грамадстве зноў жа такі варта падкрэсліць, што вот тут прапаганда вельмі палюбіла гэта інтэрв'ю, бо заўважна, як там яго кавалкі нават на англамоўных версіях нейкіх сайтаў, там вот этих дзяржаўных, яны ўсё роўна неяк цытуюцца, прыводзяцца прыклады і гэтак далей. Але я думаю, што іншыя часткі грамадства гэта проста яшчэ раз падкрэсліла вот эту агрэсіўную, неадэкватную манеру размовы чалавека, які прэтэндуе на пасаду лідару краіны. То бок яна была абсалютна грубай і недарэчнай, і я думаю, што гэта таким чином паўплывала на беларускае грамадства добрым для нас чынам. Да? То бок гэта яшчэ раз падсвяціла тыя слабыя бакі, якія ёсць увогуле ў беларускай вот этой сістэме кіравання.
Дзякуй вялікі. Гэта была даследчыца Цэнтру новых ідэй, аспірантка паліталогіі ў Шведскім універсітэце Карлстад Леся Руднік. Яна рабіла даследаванне пра тое, як мяняўся медыйны вобраз Беларусі ў 2020-2021 годах. Дзякуй вялікі.
Дзякуй, Ганна.
Ну, всяго найлепшага. До побачэння.
До побачэння.
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум». З вами ў празе Дмітрий Гурнівіч, а сёння са мной на сувязі Артём Паскаловіч, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта, а цяпер адзін з удзельнікаў народнага антыкрызіснага кіраўніцтва арганізацыі Павла Латушкі. Привітанне, Артём.
Добрый дзень.
Сёння мы паговорым з вами пра рэферэндум, так званы канстытуцыйны, які мае адбыцца ў лютым. Правда, яшчэ ніхто не бачыў нават праекту гэтай канстытуцыі, а па-другое, яшчэ будзе некае абмеркаванне, унесенне паправак, але тым не менш, гавораць, што ў лютым мае адбыцца. У тым ліку НАУ далучылася да агульнай стратэгіі дэмакратычных сілаў, каб псаваць бюлетэні падчас гэтага рэферэндуму, каб проста яго сарваць. І вось днямі ўжо Александр Лукашэнка і прадстаўнік Бубазік па тэлебачанні заявілі пра тое, што будуць выяўляць гэтых людзей, будуць ім некім чынам чыніць перашкоды, там нам гучаць прапановы садзіць на суткі, на 15 сутак за тое, што чалавек будзе гармошкай складаць гармонікам гэты бюлетэнь. На вашу думку, чаму такая нервовая рэакцыя з боку прадстаўнікоў рэжыму, калі па сутнасці не сакрэт, што ў Беларусі фальсіфікацыя адбываецца ўжо не першы раз, і ў прынцыпе гэтыя лічбы можна было б сфальсіфікаваць на нейкім іншым узроўні, ЦВК, Лідзі Ярмошынай, ці за кошт, напрыклад, укіду тых галасоў, які адбываецца падчас датэрміновага галасавання, чаму трэба шукаць тых людзей, которые заклікаюць, палохаць людзей, которые збіраюцца так рабіць?
Потому что режим никого и ничего не боится больше, чем белорусского народа, объединенного единой целью против единого врага. Все действия, все вот эти комментарии свидетельствуют о том, что единая стратегия, выработанная демократическими силами и гражданскими инициативами, она верна. Почему важно режиму, чтобы было тихо, спокойно и не было никакого противодействия со стороны белорусов? Потому что, несмотря на то, что ЦИК действительно нарисует необходимые цифры, на местах люди будут сталкиваться с непосредственными результатами, с непосредственными объемами тех недействительных бюллетеней, которые белорусы опустят в урну. И мы получим то, что получали в 2020 году. Где-то явка превысит 100%. Где-то начнутся какие-то реакции в избирательных комиссиях. Они захотят уменьшить процент фальсификации, а некоторые посчитают целиком правильно, и это все повлияет на окончательную фальсификацию. Лукашенко нужно, чтобы после провала на президентских выборах он смог подпитаться хоть какой-то легитимностью, возможно, в своей новой должности председателя ВНС, через референдум, который пройдет по его традиционным правилам. Но уже на сегодняшний день повестку задают демократические силы, и мы видим, что эта повестка абсолютно не нравится режиму, потому что мобилизует общество и создает предпосылки для того, чтобы система дала критический сбой, и референдум не состоялся, и мы получили убедительное тому доказательство.
Тем не меньше, это уже заполохование гучать, и на вашу думку, які ёсць падставы, скажам, ну некія юрыдычныя, хаця, канешне, у умовах прававога дэфолту цяжка пра гэта казаць, але тым не менш, ці дзесьці прапісана, што псаванне бюлетэню такой формай, што вы ставіце проста там крыжыкі, пышачкі на конт насупраць абодвух варыянтаў, што гэта некім чынам пярэчыць закону, што гэта адміністрацыйнае правапарушэнне, ці гэта крымінальнае злачынства, бо людзі насамрэч таго не ведаюць нават.
Хочу сразу оговориться, что мы, демократические силы, предлагаем не портить бюллетени, а делать их недействительными. Разница заключается в том, что испорченный бюллетень по невнимательности гражданин сделал не тот выбор, порвал его случайно, он идет и обменивает в комиссии на новый, и там уже делает окончательное свое решение. Недействительным же признается бюллетень, в отношении которого комиссия не смогла установить, какой выбор сделал в итоге избиратель. Поэтому мы и говорим о том, что необходимо проставить крестики во всех окошках, которые будут предложены для выбора. Сколько там будет вопросов, как они будут сформулированы. Однозначно надо перечеркнуть все места, которые предназначены для того, чтобы поставить отметку. Потому что пустой бюллетень, на котором будет написано крупными буквами «Я против» или еще что-либо, может быть все равно сфальсифицирован таким образом, что кто-то из комиссии его заполнит пустой и сочтет допустимым для учета в качестве «за» или «против» предложенный вопрос, вынесенный на референдум. Поэтому только поставление во всех клеточках крестиков. Это первый момент. Второй момент – это, естественно, абсолютно законно, потому что избирательный кодекс предусматривает такое понятие, как недействительный бюллетень, и он учитывается в итоговых протоколах, и это возможность узнать те цифры, которые мы стремимся получить. Никакой административной или уголовной ответственности за то, что гражданин делает свой бюллетень недействительным, не предусмотрено. И не предусмотрена возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина во время избирательной кампании любой. Это базовый принцип.
Потому что я узгадываю ситуацию, сдается, это был 2006 год, выборы были. Тады была прапанова Зенона Пазняка, так званае народнае галасаванне, забіраць іх з сабою, так, ці некую частку забіраць цалкам з сабою. І тады было некалькі выпадкаў, калі людзей затрымлівалі, ну, прынамсі, я ведаю асабіста, я тады пасля працы журналістам на плошчы, я быў на Акрасціна, і са мной сядзеў чалавек, каторы менавіта хацеў забраць з сабой бюлетэні, мы паламалі рэбры. І людзі цяпер таксама могуць баяцца пасля вось заявы такіх губазу, што штосьці такое можа паўтарыцца.
Несомненно, в стране, где не до законов, может повториться все, что угодно. Человека будут привлекать к ответственности, естественно, не за то, что он сделал со своим бюллетенем, а за сопротивление работникам милиции, мелкое хулиганство и тому подобные вещи. И поэтому демократическими силами было выработано именно это предложение после обсуждения с дворовыми инициативами, и с политологами, социологами. более безопасный способ на сегодняшний день не забирать, не рвать. То есть человек, в принципе, опускает бюллетень в урну. Контроль за волеизъявлением в кабинке, он запрещен. Если к вам подойдут на участке и попросят продемонстрировать, как у вас заполнен бюллетень, ну, это прямое вопиющее нарушение норм избирательного законодательства. При этом попросить это надо будет у 6 миллионов человек. Я думаю, что невозможно это администрировать просто-напросто, поэтому никто на это не пойдет, поэтому и оказывается такое заблаговременное давление, чтобы люди не делали то, что им предлагают сделать демократические силы. То единое действие, которое поможет пошатнуть режим вновь, дополнительно и очень существенно.
Удокладняючи, завершаючи эту тему признание несоправданным бюллетеней, есть только одна форма, одна махчимость. Это поставить на супрот двух вариантов отказов. Тушечки там, крыжики те вот у этой просторы, так? Все иншее, оно не будет лечиться, как сопсование бюллетеня. Ну, оно за признание его несоправданным.
Основной критерий для избирательной комиссии при признании бюллетеня недействительным – это невозможность установить, какой выбор сделал избиратель. Соответственно, лучше всего это заполнять все предложенные окошки для ответа.
Угу. Бо коли чоловік намалює там квіточку чи портрет свій на ось на гэтым, скажем, на гэтай просторы, дзе варіант адказу, то гэта таксама можа залічыцца ці як?
Избирательная комиссия может принимать решения по ситуации. Должны быть заполнены именно эти клеточки. Все остальное пространство бюллетеня может быть полностью зарисовано, но если клетки будут свободны для заполнения, в них может быть проставлен какой-то знак, таким образом будет зафиксирован выбор. Поэтому нельзя допустить именно этого. По желанию люди, конечно, могут оставлять свои послания членам избирательной комиссии, что и планируют делать многие активисты, но наиболее важным – это поставить крест на беззаконии, поставить крест на диктатуре, поэтому проставить крестики во всех клеточках, предложенных для ответа.
Вертаючись до силовиков и их реакции, что, на вашу думку, они реально могут сделать, как мне, ну, перешкодить людям ставить эти крыжишки, цепушечки на супросободных вариантов? Есть у них некий инструмент уплывать на то, как люди себе поведут с бюллетенями?
Ну, я могу предположить, что на участках будет вещаться информация о том, как правильно делать выбор, о недопустимости действий, направленных на срыв или бойкот референдума. Какие-то еще психологические воздействия, пропагандистская кампания. Но я убежден, что за спиной избирателя не будет стоять человек в форме, который будет контролировать волеизъявление человека. Если это произойдет, ну что ж, режим распишется в своей беспомощности и зафиксирует то положение вещей, которое на сегодняшний день царит в стране. Я думаю, что это будут просто прекрасные новые видеоматериалы, сопровождающие, описывающие картину положения дел в государстве. Если из-за плеча избирателя будет выглядывать человек в форме или в штатском и подсказывать ему, как необходимо заполнить бюллетень. Поэтому провокации, какое-то давление возможно, но в предложенном на сегодняшний день варианте просто проставить отметки во всех местах для выбора за, против и любые другие, какие будут предоставлены, это наиболее безопасный способ. Мы предполагаем, что непосредственно с этим бороться у режима возможности нет. Только заблаговременно вот то давление, да, пропагандистская кампания, которая сейчас началась, отрабатывать каждого избирателя на участке просто невозможно.
Ну, просто это только уже началась эта кампания, умовно кажучи, а уже теперь представники базы силовики кажут, что это, я цитую, это антидержавный крок в псовании этой бюллетеня. То бок можна меркаваць, што іх проста супрацьдзеянне таксама вашай стратэгіі будзе ўзмацняцца, калі будзе абвешчана таксама дата. Яны абяцаюць ізаляваць людзей, якія будуць заклікаць да такой стратэгіі ўнутры Беларусі, за мяжой. Ну, вы знаходзіцеся за мяжой, вас это можа ў меншай меры непакоіць. Але як вы скажыце, ці бачыце вы інструмент мінімізаваць увогуле магчымасць рэпрэсій для тых людзей, якія ў Беларусі? Увогуле не казаць пра гэта, Ну, потому что люди потерпят, когда зараз на вот за бескрыдные комментарии на конт иммигрантов, что вот дверь, вот Ирак, и за вымушаются правдываться перед камерой.
Сейчас для тех, кто находится за границей, режим также предлагает замечательное нововведение, чтобы мы не чувствовали себя обделенным вниманием. На самом деле ситуация заключается в том, когда мы говорим обо всех аспектах, не умалчивая правду, как это любит делать режим, то да, действительно, административным уголовным законодательством предусмотрена ответственность в той или иной мере за призывы к срыву, бойкоту избирательного процесса. Но надо понимать, что все-таки речь идет о каких-то публичных высказываниях, которые бы пропагандировали эту идею. Мы же говорим о том, что это личное дело каждого избирателя, как ему поступить со своим бюллетенем на участке в день голосования. При этом абсолютно является законным рассуждение на тему, как мне поступить в ходе референдума, позиционирование своего выбора без предложений другим людям присоединиться. Мы призываем максимально активно обсуждать с родственниками, с друзьями, с соседями, в социальных сетях о том, что планирует режим совершить в ближайшее время в Беларуси. Очередное преступление. Вполне законно белорусу, каждому оказывать сопротивление, когда в отношении его совершается преступление. В данном случае оно будет совершаться. Это конституционный переворот. Поэтому первично то, что в стране сейчас происходит силовое удержание власти абсолютно противозаконное и антиконституционное, и граждане Беларуси не совершают преступления опрокидыванием этого референдума. Они противодействуют всего лишь очередному эпизоду того преступления, которое в отношении них совершает режим. Поэтому еще раз, естественно, каждый белорус должен быть максимально осмотрителен и обезопасить себя. Поэтому не надо постить в социальных сетях высказывания, которые будут содержать призывы к какому-то действию. Но абсолютно нормально говорить о том, какой личный выбор каждый белорус планирует сделать в ходе референдума, делать этот выбор и фиксировать свой выбор для себя или для того, чтобы отправить его в платформу «Голос». То есть делать бюллетень недействительным – это законно, никакой ответственности за это не предусмотрено.
А як вы сами мяркуете, что, чего бы докладнее боится наибольшая влада? Это бойкоту голосования, или все ж таки той стратегии, которую вы пропоновали, то есть псование бюллетеня?
Ну, если они только и говорят о противодействии предложенной стратегии делать бюллетени недействительными, то это абсолютно однозначно отвечает на вопрос о том, что бойкота режим не боится, никогда не боялся, он только насмехался, никогда перед избирательными кампаниями, где выдвигались какие-то стратегии бойкота, не шла речь о том, что это незаконно, хотя как раз-таки именно бойкот, он первично незаконен и запрещен избирательным кодексом к пропагандированию во время агитационной кампании тоже. Бойкот для режима выгоден, потому что бойкот невозможно зафиксировать. У нас 5 дней досрочного голосования. Избирательные участки находятся в местах массового скопления людей, которые посещаются регулярно, это школы, общежития, на производство где-то. То есть даже при съемке 24/7 избирательного участка невозможно зафиксировать бойкот. Люди постоянно будут заходить, выходить. Непонятно, это простые посетители или избиратели. Поэтому рисуется высокая предварительная явка, как мы видели, да, из каждой избирательной кампании аппетиты возрастают, потому что режим понимает, что в основной день голосования явка как раз-таки будет низкая, как это было всегда. И чтобы цифры сошлись, потому что в основной день голосования фиксировать как раз-таки явку проще и возможно с высокой степенью уверенности, нагонялась цифра предварительного голосования. Ну, вот. В случае бойкота, ну, это идеальный вариант такой, который неоднократно уже состоялся. Когда же люди массово приходят в один день на участке, мы получаем те фото и видеокадры, которые мы получали в 2020 году. Люди пришли, вот они есть, вот они делают свой выбор, вот они обозначают свою гражданскую политическую позицию.
Артем, еще на проконце одно питание. Я хочу зараз процитовать вашу былую, махчима, меду, начальницу. Ну, у принамсі, ви працювали в одній структурі адміністрації президента, это Ольга Чуприс, намісниця керівника адміністрації президента. Вона коментувала ось так само голосування під час референдуму і сказала, що коли, в принципі, люди не проголосують за нову конституцію, то ніякої трагедії не буде, просто буде дійничати далі стара конституція. Але вона сказала, що тоді просто громадяни не отримають той, чого б могла пропонувати нова. Тобто там ніякі, там, скажімо, речі, махчимо, ніякі більш важні, ніякі менші, але, звісно, саме гучне – це буде обмежування повномоцтва президента двома термінами. На вашу думку, це не заманливає гэта пропанова все ж таки для того, каб пайсці проголосувати за новую конституцію і принамсі ну, отримати ну, таку гарантію, що Лукашенко принамсі 60 год буде тільки, а не там, до смерти, до 100 годов, коли там придумають еліксир?
Ну, якщо білоруси вважають, що є смисл поміняти два срока президентства на пожизненное правление Лукашенко в виде председателя Всебелорусского народного собрания, то пускай поддерживают вынесенную режимом конституцию. Во-первых, проекта никто до сих пор не видел. Сроки вынесения его на общественное обсуждение переносятся. Сроки самого референдума, я думаю, тоже будут отодвигаться. Это все говорит о том, что режиму, во-первых, не нужен этот референдум. Он его боится, потому что для него это очередная проверка на прочность и очень серьезная. Лукашенко боится потерять управляемость страной, сменив кресло президента на другую должность. Белорусам вместо этого будет предложен отказ от нейтралитета, отказ от признания территории безъядерной зоны, возложенные обязанности по участию в финансировании государственных расходов более явно, чем сейчас, и прочее. Малопривлекательные вещи. Следует также напомнить, что в том же интервью Ольга Чуприс сказала о том, что не придут, ну и хорошо, что еще раз подтверждает теорию о том, что режим будет скорее склонять людей к бездействию, чем к какой-то активности. Но однозначно надо понимать, что они будут рисовать цифры в поддержку этой конституции, цифры большие, до 90%, исходя из тех заявлений, которые делает Лукашенко, тем проще нам будет всем выявить фальсификации и, я надеюсь, собрать достаточное количество информации, чтобы показать, что референдум в принципе не состоялся, не имеет никаких юридических последствий, и жить по новой конституции может только режим в очередной раз в отрыве от всего общества и страны в какой-то собственной параллельной реальности.
Дякую великий Артем. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Артем Праскалович, былый супрацовник администрации президента, а теперь представник народного антикризисного керавництва Павла Латушки. Выглядели канал «Свобода премиум». Для вас в празе працевал Дмитрий Гуриневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 годов.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Перед поделами Речи Посполитой и оккупацией белорусских земель Россией вуниятами, або греко-католиками, были более за 3/4 наших предков. Вуниятство, якое заховывало идентичность верников, могло стать национальной религией белорусов. Тому так ненавидели его российские, светские и духовные влады. Мои сегодняшние герои адраджали в уніяцкую царкву у 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі і сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. У Зоўвіленскай семінарыі, а затым у Петербургскай духовнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог протистаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велиграде. У 1933-м яго абралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой Всесветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёр-евхарыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. «Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь», пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркуцкай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пашанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх – па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую ўсясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі айца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і вдень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанне братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара архімандрыта Льва Гарошкі адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы «Айца Льва». Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме Марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львовскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Інсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі «Радыё Ватыкан». Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асіміляторскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валоданне 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная стежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. «Святая Эфрасіння», «Працлава Полацкая», «Патронка Беларусі», «Навука і рэлігія», «Пад знакам руская і польская веры». Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я знов і знов сумоўнічаў з айцом Львом. І штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыт з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважны, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друзькім кляштары беларускіх айцоў Марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме Марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рымі, Часлаў прыняў бізантыйскі абрад. Грыгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чеслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візітатар беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Чеслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыней з томам Дастаеўскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійна дзеяча нашай эміграцыі гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана «Біскуп Чеслаў Сіповіч, святар і беларус». Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку з айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць, прасветлены кім. Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавядаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духоўнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лондонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чеслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары ў асобе акружнога паліцэйскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў сайцом Александрам, здавалася на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакроўскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут У вакенце зазірнула сонца. Вобраз строчацкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належыць да ліку святых беларускай зямлі.
Імёны свабоды прадстаўляў пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. Тэксты вы можаце прачытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.